الحمد لله الكريم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظيم المن والجود والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعا إلى طاعة الله وحذر من العصيان. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبعد. шын мәнінде ең жақсы сөз бұл аллаһтың кітабы, ал ең жақсы жол бұл мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жолы. Ең жаман амалдар бұл дінге енгізілген жаңалықтар, ал әрбір дінге енгізілген жаңалық бұл бидә, ал әрбір бидә бұл адасушылық, ал әрбір адасушылық ол тозақта. Нәсіллу афия уассаляма. Және де білімнің ұлылығы мен артықшылығын көрсету үшін аллаһ тағала өз пайғамбарына саллаллаху алейхи уассаламға білім арттыруын тілеуді бұйырған аятты келтірудің өзі ақ жеткілікті. Аллаһ құранда айтқандай, «Робби, құл, робби зидни илма» дейді, «Раббың білімді арттыр» деп айт дейді. Және Хафиз ибн Хаджир осы аятқа байланысты келесідей сөзін айтқан болатын. Бұл аятта білім артықшылығына нұсқау бар, себебі аллаһ тағала өз пайғамбарына саллаллаху алейхи уассаламға білімнің басқа бір нәрсені арттыруды сұрауды бұйырған жоқ. Сондай ақ біз білім деп шариғат білімін айтамыз дейді. Және де тағы да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам былай деген, кімде кім білім іздену жолына шықса қайтып келгенше аллаһтың жолында болады. Және де келесі хадисінде, кімде кім мешітке жақсылық үйренуге немесе жақсылықты үйретуге келген болса, оған толық қажылық жасаған адамның сауабы жазылады. Және де ең атақты болған имам Аз-Зухри келесі сөзін айтады, аллаһтың дінін үйренуден асқан қылшық жоқ. Және де білімнің артықшылығы туралы имам Аш-Шафиидің керемет сөздері бар. Білімнің артықшылығы соншалықты, тіпті түк білмейтін адам да өзін білімдімін деп есептейді, және оны біреу білімді деп атаса қуанады. Ал надандықтың масқаралығы соншалықты, тіпті оған лайықты болған адамның өзі де ол сөзден аулақ болады, және оны біреу надан деп атаса ашуланады. Және де бізге мәлім болғандай, білім ең бастысы сөздер мен амалдардан бұрын тұрады. Аллаһ тағала Құранда айтқандай, біл, Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ, кейін күнәлардан кешіруін тіле дейді. Фаалам аннаху ла илаха илляллах вастагфир ли замбик. Аллаһ тағала айтпады ең басында амал істе деп, ең басында айтқаны білім деді, яғни біліп ал деді. Біліп ал, Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты тәңір жоқ екенін. Және де ғалымдардың керемет сөздері бар, وكل من بغير علم يعمل اعماله مردوده لا تقبل. يعني كله білімсіз амал істегендер, яғни білімге негізделмей істеген амалдың бәрі қайтарымды дейді. Сондықтан Аллаһтан сұрайтынымыз, бүкіл ісімізді білімге сүйенуімізді нәсіп етсін деп. Және де Али ибн Абу Талиб былай деген, білімсіз жасалған құлшылықтың хайыры жоқ, және дұрыс түсінігі болмаған білімнің де хайыры жоқ дейді. Және де Ибн Қайым келесі керемет сөзін айтады, білім амалдардың имамы, және де амалдар білімнің артынан еретін ізбасарлар дейді. Аллаһ тағала Құранда айтқандай, Аллаһтың бір жол жорықсыз өз көңіл қалауына ерген әрі адасқан кім бар дейді. Яғни білімсіз істегендерден кім бар дейді. Білім істегендердің бәрі өз қалауына ереді. Яғни білімсіз істеген адамдар, яғни білімге емес, әлбетте өз әуес қалауына ереді. Шейх Ибн Тимия осыған байланысты керемет сөз бар, білімге ермеген әрбір адам міндетті түрде көңіл қалауына ереді дейді. Және де ғалымдар және білім ізденушілер, олардың артықшылығы туралы айтатын болсақ, олар ең басында Аллаһ тағала олардың дәрежелерін көтерген болатын. Аллаһ тағала Құранда айтқандай, Аллаһ тағала сендерден сондай иман келтіргендердің, білім берілгендердің дәрежелерін көтерді дейді. Және Аллаһ тағала келесі аятында айтады, білгендер мен білмегендер тең бола ма дейді. Яғни өлі мен тірі сияқты, шын мәнінде ақыл иелері ғана үгіт алады. Ғалымдар періштелермен бірге аталып өтеді. Және бұл туралы Аллаһ тағала келесідей сөзін керемет аятын айтады, Аллаһ тағала періштелер және әділет үстінде тұрушы білім иелері арасында тым үстем хакимет иесі Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты ешкім жоқтығына куәлік береді. Фая субханалла, Аллаһ сол яумул қиямада Аллаһтың алдында ең дәрежелі адамдардың қатарына білім иелері кіреді, және оларға Аллаһ және періштелер не істеді, куәлік етеді. Және де Абу Хурайрадан жеткен хадисте Аллаһ елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді, бұл дүние және ондағы барлық нәрсе лағынеттелген, тек үш нәрседен басқа: Аллаһты еске алу,
Және де ислам дінінде ғалымдардың өте маңызды орын алатындығы туралы айтар болатын болсақ, Зейд ибн Аслам Құрандағы «Біз қалағанымыздың дәрежесін арттырамыз» деген аят туралы былай деді: «Бұл білім» деді, «бұл білім Аллах Тағала кімді қаласа осы дүниеде білім арқылы оның дәрежесін көтереді. Бірақ өкінішке орай көп деген адамдар қазіргі уақытта білімді, яғни Алла разы үшін алмайды. Және де бізге мәлім болғандай, Құран, яғни бұл білім, худжатан лак ау алейк деді, оған жат болу мүмкін, немесе оған қарсы болу мүмкін яумил қиямада. Насалу алейфи ассалам, Аллах тағала бәрімізді осындай жек көріш нәрседен сақтасын, және білімімізді ықласпен орындалуымызды нәсіп етсін. Және де шынайы білім ол ғалымдар, шынайы білім ол ғалымдар. Ибн Лабид былай деген: бір күні Аллах елшісі, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, бізге кейбір нәрсе туралы айтып болып, бұл білім жоғалған кезде болады деді. Сонда мен оған былай сұрақ қойдым, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи былай сұрақ қойдым деді: егер Құранды біздің өзіміз, балдарымыз және немерелеріміз оқып жатса, онда білім қалайша жоғалмақ? Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: анаң сенен айырылып қалсын я ай ибн Лабид деді. Яһудилер мен христиандар да Таурат пен Інжілді оқымай ма? Алда олар не пайда алып жатыр? Деп жауап берді. Осылайша біз кейбір адамдардың араб тілін үйреніп алсаң болды, немесе бір кітапшаны оқысаң ненің дұрыс нені бұрыс екенін білмей қалып жатқанын білеміз. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам керемет сөзі бар: ма юридиллахи би хайран юфаққиху фид-дин деді. Аллах тағала қайсы бір құлына жақсылық қаласа, онда дінде түсінік беріп қояды деді. Ал кімге Аллах тағала жақсылық қаламаса, бұл хадистің мағынасы оған не бермейді, түсінік бермейді. Сондықтан Аллахтан сұрайтынымыз бәрімізге дұрыс түсініктің беруіне және Аллахтың сөзін және пайғамбардың сөзін тануды нәсіп етсін. Және де ғалымдар дінді дұрыс түсінуге көмектесетін адамдар болып табылады. Оған Аллах тағала былай дейді: міне осы мысалдарды адам үшін келтіреміз дейді, бірақ оларды білімге ие болғандар ғана түсінеді дейді. Яғни барлық адамдардың деңгейі бір емес, қарапайым халықтар түсінбейтін нәрсені ғалымдар түсіне алады. Осыған байланысты Ибн Қайым әл-Джаузидің кереметтей сөздері бар: надандық өлімге апаратын ауру, оның шипасы екі нәрседе: Құран мен Сүннет. Бұл дәрі, ал дәрігері дана ғалым дейді. Әл-джахлу дауун қатилу шифауху амрани фи таркибил муттафиқани нассун минал Құрани ва минас суннати ат-табибу залика алимур раббани дейді. Білсең егер бауырым, білімсіздік ауру, Құран Сүннет дәрісі аурудан керек арылу, болып жүрсең әбігер, ғалым дегер дәрігер, Құран менен сүннеттен тауып берер дәрілер дейді. Уассалаллаху уассалам аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва